Aldaketa emango alda Nafarroako gobernuan?
Gobernu berria eratzeko negoziazioetan lau alderdi daude eta horietako bat Podemos aldugu da. Gurekin dugu Aino Aznarez, alduguko kidea, telefonaren bestaldean, kaixo egunen.
Haupa, egun guzti, bai.
Bueno, lehen urtea dugu aldugu, hauteskundeetan, bueno, alderdi hasi berria da. Zein balorazio egiten duzu 24az geroztik, hauteskundeez geroztik?
Bueno, sukretan esan bezala oso alderdi gaztea da, alderdia eratzen dijoa, gauza guztia jorratzen, eztabaida itzela izaten dira herri bakoitzeko plazetan, eta horrek izugarrizko balio ematen dio demokrazia zuzenari, ez? Jendekiak, bai emakume, bai gizonezkoek, bueno, eztabaida bertan parte hartu, eta geure bizitzan diren gai nagusi guztietan parte hartzea eta erabakitzea, niretzat hori bai dela demokrazia. Orduan, hori ikusita eta hori danduta, bapatean Nafarroako hauteskundeetan sartu kanpaina itzela egin goitik behera Nafarroa ezagutzen jendearekin, bueno, ba, parte hartzen eta gure kanpaina pixka bat zabaltzen, ba, zazpi parlamentarietan ditugu eta borok, niretzat behintzat kustu nabakazta izan da, zerotik zero genuzkan eta orain zazpi euskago eta zazpi horiek, bueno, ba, aldaketarako lanea jarduteko asmo tinkoa daukagu.
Gero bai hartu zuen gobernua eratzeko, ba, negoziazioak bideratzeko ardura, nola bait, eta nolakoa izan zen haiekin egin zenuten bilera?
Beno, lehenengo taldea boskak zenbatuta UPN izan zen, ez? Uneko nagarren zen, baina berak bapatean UPNek, bueno, uko gintzion lehenengo elkarrizketa horiei eta zira amateko, ez? Eta horrean, bueno, ba, aldaketaren zain gaunden alderrek eta aldaketaren aldeko lau alderriok, bueno, ba, noski iztaretan azteko, ba, irrika guztia genokan, ez? Eta horren, bueno, hortan, lau alderroietan, lau alderroietan, PSN zartzen alde bat gore, gerabak zituen bozkagaie, beraz, bueno, ba, usuberitz egokion elkarketa horiek aztea. Eta egia zen, lau elkarketa oso guztua izan genuen, pixka bat elkara zagotu, nahiz eta Nafarroan ez gara hainbeste jendeki, eta iaia elkar zagutzen dugu asko, ez? Nik adibidez, Usubarkosekin eta Itziar Gomezekin, ahotsak emakume mugimenduan lan asko egin daukagu, eta beraz oso ondo ezagutzen dugu nondik hasi eta zer batzen gaitu den, ez? Negoziazioetan eta, bueno, ba, aurrera pausuak emateko. Koldo Martínez ere asko ezagutzen dugu, eta Manu Aierdi gutxiago, baina aurreko legealdian emakumeok parlamentura gauza asko eraman genituen, eta bai Manu Aierdik eta bai Patxi Leuzak ere, bueno, beraien bulegoa ireki eta gurekin bat egin zuten, ez, mugimendu feministarekin. Beraz, erlazio pertsonalak oso onak dira, eta horrek oinarri sakon bat dauka, ez, elkar ezagutza horrek, bueno, ba, asko finkatzen du eta konfidantza osoz hitz egiteko esparruak lantzen ditu eta mailegaina ipintzen ditu. Ondo egon zan, baina guk nahi duguna da, Podemos aldetik nahi duguna da, Podemos aldetik nahi duguna da, beno, mai horiek irekitzea. Eta bertan, aldaketarako gai gauden alderdiak mai berdinaren eseri eta programa landu. Niri ez zait inporta ba, elkarrizketa horiek bi alderdien artean egin, lehen da biziko elkarrizketa gisa, baina horrek ez dauka funtsezko oinarririk. Ze oinarriak ipini behar ditugu, bai Geroa Baik, bai Euskal Herria Bilduk, bai Podemos alduk, eta bai Izquierda Ezkerrak. PSN-eri ere gonbite hori egin zitzaion, luzatu zitzaion, baina PSN-ek aurretik esan zuen, bueno, ba, Euskal Herria Bildurekin etzuela inongo mairi konpaktuko, eta orduan, bueno, ba, kanpo gelditu da. Horrek, ez dukentzen, bueno, ba, gobernu aratzen denean, ba, alderdi sozialistak bere bozka horren alde emango duen, edo ez, hori ez dakigu, hori ja, ez da gure lana.
Eta zuek zein iritzi duzu horren inguruan, hau da, PSN-eri egin zitzaion gonbite horren inguruan?
Beno, gonbitea nola ez alderdi guzti egin bat zaie, hau da, eskenatoki batean sartu bali badugu, ez? Eta eskenatoki hori da, bueno, aldaketarako gai garen aldarri guztiak. Horregatik, bueno, ba, Uxue Barko Zerberat, zioen, bueno, 26 parlamentari izan beharrean, abosteko gobernu horrek, edo investidurako momentu horrek, 33 baldin bauzka, bueno, ba, hor indar gehiagorekin sartzen da gobernu bat martxan, ez? Baina, bueno, 200.000 afartarrot esan genuen, aldaketa nahi genuen Afarroan, eta horrek ekarri zizkigun parlamentuari, ba, 26 parlamentari aldaketaren aldeko. Orduan, bueno, horrekin nahiko izango dugu. Gero, bueno, ba, PSN-ek izango du bere ardura edo ez, hortan sartu edo ezartu. Hau ez da nik uste dut Podemos aldugu alderriko problema bat edo arazoren bat,
eh? Kontatu diguzu, zuen nahia dela, ba, mai horiek irekitzea, ez? Eta, bueno, geroa baik, erranduena edo, bada, bere programa oinarri hartuta, ba, besteen proposamenak landuko dituztela. Zuek zein lehentasun dituzue?
Bueno, geroa bai, bigarren indarra izan da, bueno, bere nahi duena da, bere proposamena mai gaina ipini, baina geroa bai badaki ere eta guztiok daki, bueno, eta horta lanean gabiltza, programak adostu da direla, lautalde gaudela, honi buelta emateko, aldaketa nahi baldin badugu, eta ez aldaketa makillatu bat, baizik eta aldaketa sakon bat, zengurun Nafarroak aldaketa sakon bat izan dezan eta jendekiak hori uler dezan, hor behar dugu programa lauen artean egin eta bakoitzak eskusa baltasun guztiz bere programa magainan ipini eta beste ona irakurri, akordatu eta programa oinarrizko programa bat egin, bueno, legealdi honi buelta bat emateko, baina ez soilik legealdi honi, guk erakutsi behar dugu jabekuntza guztia dukagula, aldugula deo artean gobernu hau eta legealdi hau adostu bai, baina urrengorako ere oinarri sendoak lortu, adostu, akordatu, zeren gauzak ez dira biharko, baizik eta gobernu honek egin behar duena da epe motzerako neurriak ipini, ertainerako eta luzerako, eta luze horrek behar du akordio sendo bat, eta horrek behar du ere neurri berean, bueno, ba, programa sendo bat, eta programa sendo hori izan beharko da lau alderdien arteko programa bat, eta ez zoiek ipini alderdi baten oinarriak, bezik eta laurok adostutako programa, eta horretan buru belarri gabiltza, eta hori bai, eskuzaltasunez, konfiantzaz, eta, bueno, gure helburua Nafarroan larrialdean bizi diren nafartarrei, bueno, ba, bere bizitza aldatzea, ez? Nik uste dut, nafartar bakoitzak behar dugula gure bizitza duintasun osoz bizi, eta nik bentsat, nire lana hortan ipiniko dut, ez? Bakoitzak bere ametsak, bakoitzak geure ametsak betetzeko esparru behar dugu. Nafarroa denontzat berdina eta ezberdintasunak eta murriztuz, eta horretan ikusten dut lau alderriak ados gaudela.
Akordiorik baldin badago, gobernuan sartuko da Podemos? Irakurri dugu programa jartzen duzuela gobernuaren aurretik.
Noski, hemen ez da zoin gauza bat, bueno, ba, zein izango den presidente, lehendakari, edo zein izango den kontseilari, ez? Izena dizenak ematea, niretzat ez da sakuntasunean sartzea. Sakuntasunean sartzea da programa bat adostea, lagunarteko programa bat adostea, larrialdian dauden herritar eta hiritar guztiak larrialdi hortatik ateratzea, eta bueno, 18 urte dara matzagu, politika berdinak mantenduz, eta horren ondori bat dira, oza, adibidez, Paion reinarena da, hor dakoago, zer egin mamotrete horrekin, edo hor dakoago losarkozeko zirkutua, edo hor dakoago ere ospitalitako sukaldeen prestazioa, edo izan ditugu murzketa itzela, eta kresta da, da, osasun arruan, iratazkuntza arruan, eskuntza arruan, bueno, horri denai buelta bat eman behar zaio, berdintasunari buelta bat eman behar zaio. Eta horre denak zer behar du? Jendekaren parte hartzea. nik ez duena nahi, orain arte izan den bezala, parlamentu satelite bat eukitzea, eta gero jendekia beste alde batetik izatea, ez? Parlamentua irekia izan behar da, eta guztiok, bai emakume zein gizonezkoek, parlamentua gure etxea bezala hartu behar dugu, eta behar dien tramite guztia pixka bat aireatu eta errezago ipini gauza guztiak, eta jendeak parte hartu dezala bere irabakietan. Partaidetza osa behar dugu. Hori bai dela gure ustez, hori bai delako gure ustez, demokrazia zuzena. Eta hortan jardun behar dugu laburte horietan. Eta gainera, aldugu Podemosen ere funtsizkoa delako. Demokrazia zuzena ez, bakoitzak bere irabakiak hartu, zirkulo bakoitzak bere irabakiak hartu, asanbladan erabaki horiek ere ez da beretu eta adostu, eta horre guztiak egiten duena da, bueno ba, jendekia, alderdiak eta une guztiak, bueno ba, ahaldundu, hori da ez, gizartea ahaldundu, erabakiak hartzeko garaian, bueno ba, argi guzteko zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi.
Zuen webunean gainera baduzu ere bai negoziazio mai horietan ematen denaren akta modukoak, hori ez da ohikoan ikusten?
Beno, baina nik uste dut ahal dugu Podemos eskenatokian zartu garen enean esan dugu beinta berriz guk egiten dugun guztia izan behar dela publikoa. Publika esoik gure alderdian parte hartzen duten guztiontzat, hau da, erritzareko zirkuluetan, edo zirkulu zirkuluetan, baizik eta jendeki guztiak ikusi dezan, nondik hasi ditugun estrategiak, non gauden eta nora dijoaz. Jendekiak parte hartzeko eta planteatzen bai badute, haizu horrela ez, nahiago dugu gehiengo batek hau horrela ezatea, edo ipini nahi gainean beste gai hau, bueno ba, gu hortan gaude. Gu jendeki normala gara, pertsona normala gara, politika egin behar dugu lau urte dut, baina segurazki lau urte pasata, beste batzuk etorriko dela, beste jende normal batzuk, langile normal batzuk, politika berdina egitera, ez? Orduan, oinarri bat zabaldu eta oinarri hori guzti demokratikoa izan dadin lanen ari gabiltza, adibidez, gure alderdian, ez? Zabaldugu Podemosen. Beste politika bat egiteko moduan, eta horregatik, bueno, horregatik izan, ez? 15M-etik, plaza, kale, herri-zerri, Nafarroko zuko guztiratik, bueno, ba, jendea elkartzen eta jendea zituen ba, sugerentzi guztia, proposamen guztia, kezka eta lan egiteko goiek hartu, eta hortik, behetik gorako eztabaidak egin, eta gero adostu, eta guzti hori bai udaletxeetara, eta bai parlamentura eraman. Hori da, nik uste du, gure neurririk garrantzitsuena, ez? Jendekiaren ahotsa, parlamentura, baina lehenengo udaletxeetara eraman.
Gaur egunkari nagusietan azaltzen zarete Podemos bueno, alderdia bueno, kontatzen dute Madriletik Podemosenko Madriletik Barkosen babesa bueno, Barkosi babesa ematen dietela, ez?
Bai, antolakuntza idazkaria den Sergio Pascualdek esan du, ez? Eta bateratzen da aldizkari guztietan. Noski, gure idazkari nagusiak hemen Nafarroan, Laura Pérez Rubanozek, peinta berriz, Madrin dituen eztabaidetan, edo Nafarroan ditu eztabaidetan, bueno, aldaketarako pres gaudela defendatzen du. Aldaketa hori oraintxe bertan izen bat duela, hori kudeatzeko, eta Uxue Barkos dela, eta gukor ez dugula oztoporik ipiniko. Beste gauza bada, gero gure alderriak erabakitzen behalden badu asanbladan gobernuan sartu edo ez, baina hori ikuste du, uste du dela bigarren pausu bat, ez? Lehenengoa da, ja lortzen dugun guzti batean oso programa sendo bat iztea eta jendekiari, bueno ba, guzti hau azaldu eta ja teo artean Nafarroari biztairu bulta maten dizkiogun eta beste Nafarroa koloretsu bat egiten dugun, ez? Zeratzen dugun, zebrai hartzen ikusten dugun, Nafarroa izan dala grisa, ez? Badu arte grisa da, ekorti inglesa grisa da, kaleak ere grisa dira, bueno, ba, grisa diken du, eta beste Nafarroa koloretsu bat eraiki behar dugun guztien artean, eta hortan goden ikuste lau alderdi hauek.
Ba, mi esker Ainhoa Aznarez gurekin egoteagatik eta bueno, balorazio hau egiteagatik eta beste bat arte.
Zuei mi esker bai. Ondoan. I want to talk to you. The last time we